Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 6 верасня.
Чаго хоча дасягнуць рэжым з дапамогай японскага шпіёна?
Думаю, паспрабуецца гэтага японца нешта атрымаць. І вось ідуць кулуарныя перамовы, напэўна, зараз паміж Токіо і Мінска пра ўмовы яго вызвалення.
Сацыялізм роднай дыктатуры. Што паказалі ў ідэалагічнай стужцы культурны код.
Гэта такая мантра пра тое, што сябе ўяўляюць дзяржаўныя сімвалы, але пры гэтым не распавядаецца ўвогуле іх гісторыя, як яны з'явіліся, што яны фактычна былі створаны Лукашэнкам і прасунуты ім. Там такога нічога няма, і гэта, канешне, такая выключна паказушная гісторыя.
Брытанцы выбралі найлепшы чайны пакетик, а супертайфун пагражае Кітаю. Іх норавы.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
БТ выпусціла сюжэт пра затрыманага японца Масатосі Ніканісі. Японія праз амбасаду ў Мінску выказала пратэст.
Па звестках выдання Кіёдо ў скарзе гаворыцца пра магчымае парушэнне правоў японскага грамадзяніна.
Былога выкладчыка універсітэта ў Гомелі вінавацяць у шпіянажы. Сярод іншага, ён нібыта фатаграфаваў тэхніку ля ўкраінскай мяжы.
Як заўважае гісторык і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман, гісторыя японскага шпіёна з Гомеля ў пераказе беларускіх дзяржсмі выглядае, выключна пераканаўча.
Толькі падумайце, чалавек зусім з нетыповай для Беларусі знешнасцю цягам 6 гадоў спакойна падарожнічае па памежных з Украінай тэрыторыях і робіць тысячы фота розных стратэгічных аб'ектаў.
Пра гэтую дзіўную гісторыю наш рэдактар Дзмітра Лукашук пагутарыў з Александрам Фрыдманам у эфіры Еўрарадыё.
Пачнем, можа быць, з шалёнага поспеху лукашэнкаўскага КДБ. Затрымання і цэлага японскага шпіёна. Як гэта ацэньваецца ўся сітуацыя ў еўрапейскіх СМІ, палітыкумі? Як вы асабіста ацэньваеце? Як вы лічыце? Асабліва вось на фоне інфармацыі, што ў Расіі затрымалі рэжысёра, здаецца, з Нямеччыны, які здымаў там фільм. Вам не падаецца, што гэта сітуацыя паўтарае Крыгер 2.0 і ўвогуле з гэтым вот наборам абменнага фонда для будучых вось нейкіх такіх разменаў з Захадам?
Так, гэта ідзе, мне падаецца, ў гэтым накірунку, і тыя іншаземцы, якія накіроўваюцца ў Расію і ў Беларусь, яны моцна рызыкуюць, гледзячы асабліва на тыя прыклады, якія ёсць. Давайце пачнем з гэтай японскай гісторыі. Яна сапраўды вельмі экзатычная. У заходняй прэсе пра яе пакуль амаль не пісалі, но зараз з'явіўся гэты рэпартаж, які, дарэчы, вельмі нагадвае той рэпартаж, нават фармат і аўтары відавочна тыя ж самыя, якія рабілі сюжэты пра Рыка Крыгера. Зараз, канешне, будзе хваля пра гэта пачнуць пісаць. Што тычыцца самой Японіі, у Японіі пішуць, тут я магу толькі казаць пра англамоўную японскую прэсу і альбо англамоўныя версіі розных выданняў японскіх. Так, яны пішуць, але яны пішуць вельмі узважна. То бок ёсць афіцыйны японскі каментар, дзе яны падкрэслілі, што гэты чалавек сапраўды грамадзянін Японіі, што ён знаходзіцца ў Беларусі за кратамі, атрымлівае адпаведную консульскую дапамогу, і стан яго здароўя лічыцца добрым. А ў астатнім нейкіх каментарыяў з японскага боку, прынамсі на дадзены момант, яшчэ не было. Не было ў той момант, калі з'явіўся анонс, не было пасля таго, як выйшаў гэты прапагандысцкі рэпартаж. Тут трэба сказаць, што японская прэса, яна ўвогуле міжнародныя падзеі асвятляе досыць узважана. Таму нейкай канкрэтыкі можа і не будзе, бо Японія, канешне, будзе дамагацца, будзе рабіць усё, каб гэтага свайго грамадзяніна выцягнуць з беларускай турмы. Навошта гэта беларускім уладам? Па-першае, калі паглядзець на ўсю гэтую гісторыю, на той жа прапагандысцкі фільм, тую версію, якую прапаноўваюць беларускія ўлады, выглядае яна, канешне, вельмі дзіўна. Тое, што гэты чалавек так доўга знаходзіўся на тэрыторыі Беларусі, рабіў там нейкія фотаздымкі, нейкі час яго ўвогуле не заўважалі. Ну там колькі яны сказалі, за 6 гадоў ён шмат разоў выязджаў у прыгранічную зону і зрабіў там 9000 здымкаў. Прычым гэтыя 9000 здымкаў, наколькі я зразумеў з прапагандысцкага фільму, ён нават не дасылаў у Японію, а у сябе. Яны засталіся, напэўна, ён, як яны кажуць, хацеў іх перадаць сам і асабіста не жадаў рызыкаваць. Уся гэтая гісторыя выглядае ну вельмі, вельмі дзіўна. Там яны, канешне, і тут начаплялі розных японскіх агентаў і іншае. Ну такой канкрэтыкі сур'ёзнай ну няма. У мяне склалася такое ўражанне ад гэтай гісторыі, што вось і, дарэчы, ёсць пэўныя паралелі з кейсам Рыка Крыгера. Ёсць вось такі, я б назваў бы так, чудакаваты чалавек з такімі, ну, спецыфічнымі інтарэсамі. Ну, вось я вось у гэтым выпадку вывучыў чалавек рускую мову. Падабаецца яму ўсходняя Еўропа. Вось накіраваўся ва ўсходнюю Еўропу. Яны кажуць, што са шпіёнскімі мэтамі накіраваўся. Ну, гэта так, так як не выглядае. Апынуўся ва ўсходняй Еўропе, як вось Крыгер вырашыў паехаць на вайну, паўдзельнічаць у вайне ў якасці добраахвотніка. Ну, а Наталей патрапіў гэты японец, калі вяртацца да японца, патрапіў у Беларусь, займаўся там нейкай дзейнасцю. Ну, цікавіўся, напэўна, палітычным, эканамічным, сацыяльным жыццём краіны. Можа, вырашыў для сябе, што ён калісьці зможа гэтую інфармацыю, а тое, што яны там распавядаюць, ну, гэта выглядае, ну, зусім банальна. Тое, што ён там мог нейкую інфармацыю збіраць, тым больш, што гэта ўсё інфармацыя, якая знаходзіцца, яна не сакрэтная. Яе можа атрымаць любы чалавек, які захоча, калі зробіць пэўныя крокі. Ну, потом, магчыма, і вырашыў. Я не бяруся тут судзіць і казаць, што там у яго не было ніякіх кантактаў з японскімі спецслужбамі. Магчыма, ён там на кагосьці выходзіў, магчыма, прапаноўваў гэтую інфармацыю. Магчыма, яны таксама для сябе гэтую інфармацыю бралі і цікавіліся гэтым. Гэта ўсё я б не выключаў. Гэта абсалютна нармальная праца для выведкі. Так працуе выведка ва ўсіх краінах. Яны там яшчэ падкрэслілі, што ў яго былі сустрэчы з дыпламатамі японскімі ў Мінску і нават нейкія імёны прыгадалі, але нічога не паказалі, ніякіх пацверджанняў няма. І тут нават быў такі намёк, што яны не робяць гэта таму, што вось не жадаюць умешвацца ў працу дыпламатаў, ну нешта ў гэтым накірунку. А вось гэта выглядае сапраўды смешна. Калі гэта беларускія спецслужбы, ну, праяўлялі такое узважлівае стаўленне да дыпламатаў. Калі вы іх была нейкая аператыўная відэа здымкі і іншае, ну чаму ж гэта не паказаць? Калі вы ўжо тут паказваеце гэтага японскага агента-шпіёна і выводзіце тэзіс пра яго супрацу з японскімі дыпламатамі, ну дык, калі ласка, пакажыце ўжо фота і відэа, якія ў вас ёсць. Не, вырашылі не паказваць. Ну, паказалі, як яны жадаюцца, як яны лічаць свае поспехі. Паказваюць, наколькі важная краіна Беларусь, як тут шмат хто цікавіцца Беларусю. Ну і таксама прадэманстравалі свой уласны поспех, што вось у змаганні з японскай агентурай. Як гэта будзе разгортвацца далей? Ну, думаю, паспрабуюцца гэтага японца нешта атрымаць. І вось ідуць кулуарныя перамовы, напэўна, зараз паміж Токіо і Мінска пра ўмовы яго вызвалення. Будуць, напэўна, намагацца таго, каб паслабілі санкцыі. Магчыма, і зноў узнікне пытанне, каб там нехта з Токіо патэлефанаваў Лукашэнку і папрасіў, каб гэтага грамадзяніна Японіі вызвалілі. Ну, для беларускага боку звычайная гісторыя. Яны спрабуюцца ўсяго, ну, выцягнуць які мага профіт. Ну, атрымаецца нешта эканамічна, выдатна. Нічога з яго эканамічна атрымаць не змогуць. Ну, хай будзе там, можа, нейкі жэст з японскага боку, які будзе прадстаўлены як прызнанне рэжыму Лукашэнкі.
Працягваем размову з Александрам Фрыдманам.
Не ведаю, што там можна выцягнуць, наколькі я памятаю, да гэтага часу у за кратами у Беларусі знаходзіцца грамадзянін Японіі даўно ўжо там колькі часу, і некаторыя тлумачаць от менавіта такую пазіцыю Японіі даволі асцярожную ў дачыненні да крытыкі лукашэнкаўскага рэжыму і яго дзеянняў як і ўнутры Беларусі, так і па падтрымцы вайны ва Украіне, менавіта тым, што яны не хочуць нашкодзіць таму свайму грамадзяніну, які знаходзіцца за кратамі. Тут яшчэ адзін, ну як это можа яшчэ змяніць неяк там пазіцыю Японіі?
Ну тут можа нават і не гаворка, можа нават і справа не будзе ісці пра адносіны паміж Беларусю і Японіяй, бо гэтага грамадзяніна Японіі, і калі там падкрэсліць, як яны гэта ўжо фактычна рабілі, што ён зашыўся за прасоўваннямі расійскіх войскаў і іншае, калі яго перадаць Расійскай Федэрацыі, то гэта можна ўзмацніць гульню, бо па-першае, стасункі паміж Японіяй і Расіяй яны складаныя. Там можа гаворка ісці пра нейкія абмены паміж Японіяй і Расіяй. Яшчэ ў тым жа прапагандысцкім рэпартажы ўзгадваецца і Кітай. Фактычна чалавек, які уважліва сачыў за што Беларусь там нават такой мэсэдж праводзіцца, што гэты японскі агент сачыў за Беларусю, бо Беларусь вельмі цесна супрацоўнічае з Кітаем, а ў Кітаі і Японіі, як вядома, адносіны, ну, скажам так, вельмі вельмі складаныя. Назавём гэта так дыпламатычна. То бок гэта можна і нават прадаць як такі нейкі рэверанс у бок Кітая, што вось мы змагаемся яшчэ і з тымі, хто супярэчыць кітайскім інтарэсам. Ну, сама гісторыя, канешне, выглядае вельмі дзіўна, і тут мне падаецца, кадыбісты асабліва і не разлічваюць, зусім не разлічваюць на тую публіку, якая рэфлексуе. Тое, што яны прапанавалі, гэта было вельмі з такімі эмоцыямі, з вядомымі клішэ наконт Японіі, пра самураяў і іншае, і нават у пачатку, што яны яго так захапілі, бо яны сыходзілі з таго, што ў яго там можа быць нейкая атрута, што ён сябе атруціць, што японскі самурай не здасца, што ён лепш загіне. Ну, гэта вельмі такія дзівосныя гісторыі, разлічаныя на тую публіку, якая ёсць, у якой вельмі такія, ну, странныя асацыяцыі з Японіяй. Вось, так што у гэтым сэнсе для гэтых людзей можа гэта і спрацуе. Для таго, хто пачынае разважаць, ну, пачынаюцца складанасці. Ну, а як гэта ў вас атрымліваецца, камітэт дзяржаўнай бяспекі? Вы ж такія пільныя, вы ж такія уважлівыя, вы ж усё прадухіляеце. А тут у вас грамадзянін Японіі, які там амаль кожны дзень вандруе па Чарнобыльскай зоне, альбо накіроўваецца на мяжу з Украінай, прычым з'яўляецца там у розных маленькіх мястэчках, аграгарадках і іншае, напэўна, робіць нейкія фотаздымкі. І што, тут няма нічога надзвычайнага, гэта абсалютна нармальная сітуацыя для Гомельскай вобласці, калі з'яўляюцца такія людзі, якія размаўляюць на рускай мове яшчэ і робяць фотаздымкі, і што вы на поўным сур'ёзе жадаеце сказаць, што гэты чалавек на працягу 6 гадоў, яшчэ працуючы ў дзяржаўным універсітэце, не патрапіў і не быў праверены вамі, а калі вы яго праверылі і лічылі, што ўсё нармальна, як жа вы дапусцілі, што гэты чалавек 6 гадоў на тэрыторыі Беларусі фактычна займаўся агентурнай дзейнасцю. Тут сур'ёзныя пытанні і пра лікі. І тут, мне падаецца, яны памыляюцца. Яны жадаюць паказаць гэтага японца, ну, вось такой вельмі буйнай фігуры. Гэта зразумела. Іх логіка зразумела. А яны ж выкрываюць толькі суперагентаў. Іншых там няма. Рыка Крыгер таксама пачаткова быў суперагентам. Яго выкрылі. Той же Миколай Швец был так само украинским суперагентом, и они его так само выкрали. Ну, тут возникает питание, коли же это японец, саправды, так долго працавал, так что вы робили? Чому вы его проспали, и чому вам спотребилась эта история только у 24-м годе?
Ну, па-першае, можа быць, лічаць там у КДБ, што вот менавіта так і павінны выглядаць сапраўдныя палішукі, поэтому вот ён как бы там і спакойна хадзіў. Па-другое, как бы, ну вы ж памятаеце, что ну как-то я не ведаю з якой нагоды может быть просто ператрахнули на канарэшце спецслужбы яны болі сталі ж больш пільныя тому что до 20-го года ніхто не ведаў і не падазраваў нават что у Беларусі столькі экстрэмістаў тэрарыстаў і ўсяго астатняга вот в это вот бо зараз просто тысячамі гэта ўсё выяўляецца. Чамусьці вот да гэтага не заўважалі, а зараз вось так. Давайте, можа быць, што там будзе далей, будзе сапраўды цікава праглядаць, і мне падаецца вось гэтая ваша версія, што як і ў выпадку з Крыгерам, гэта ўсё робіцца там на замову Маскве і на патрэбы Маскве для нейкіх там далейшых абменаў, якія будуць адтуль нешта там арганізоўвацца і праводзіцца. Вот мне падаецца, это найбольш відавочнае і рэальнае. Дзякуй вялікі. Александр Фрыдман быў са сваім штотыднёвым аглядам актуальных падзеяў. Да сустрэчы, жыве Беларусь.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Сацыялізм роднай дыктатуры, што паказалі ў ідэалагічнай стужцы культурны код.
Гэта такая мантра пра тое, што сябе ўяўляюць дзяржаўныя сімвалы, але пры гэтым не распавядаецца ўвогуле іх гісторыя, як яны з'явіліся, што яны фактычна былі створаны Лукашэнкам і прасунуты ім. Там такога нічога няма, і гэта, канешне, такая выключна паказушная гісторыя.
Брытанцы выбралі найлепшы чайны пакетик, а супертайфун пагражае Кітаю. Іх норавы.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Футбольная зборная Беларусі згуляла ў нічыю 0-0 матч з балгарамі ў новым сезоне Лігі нацый. Ён прайшоў у Венгрыі. Беларуская зборная не забівае ўжо амаль 500 хвілін, гэта антырэкорд. Наступны матч беларусы згуляюць 8 верасня ў гасцях з Люксембургам. Футбольная зборная Сан-Марына здабыла першую ў гісторыі перамогу ў афіцыйным матчы. У Лізе нацыі яна выйграла ў Ліхтэнштэйна 1-0. 39-гадовы Крыштыяну Раналду забіў 900-ы гол у сваёй доўгай кар'еры. Ён вызначыўся ў матчы зборнай Партугаліі з харватамі ў Лізе нацыі. Найбольш галоў Раналду забіў у складзе мадрыдскага Рэала 450 за зборную 131. Хакеісты мінскага «Дынама» стартавалі ў чэмпіянаце КХЛ з хатняй перамогі над хабараўскім «Амурам» 3-0. Дзве шайбы закінуў Віталь Пінчук, адну – Вадзім Мароз. 9 верасня «Зубры» згуляюць у гасцях са «Спартаком». 18-гадовы беларускі абаронца Чыкага Артём Леўшуноў заняў 8 месца ў рэйтынгу самых перспектыўных гульцоў НХЛ ва ўзросце да 23 гадоў. Эксперты адзначаюць яго крэатыўнасць, вельмі ўпэўненае валоданне шайбай і добры кропкавы кідок. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Ад пачатку верасня ў рэспубліканскім пракаце круцяць фільм «Культурны код». Гэта такі ідэалагічны праект, створаны на замову Мінкульта спецыяльна да новага дзяржаўнага свята – Дня народнага адзінства.
І як звычайна гэта бывае, глядзець яго зганяюць студэнтаў, ну ці настойліва запрашаюць.
Стужку, якая расказвае пра дзяржаўныя сімвалы Беларусі, сцяг, герб і гімн, прынятыя пры ўладзе Александра Лукашэнкі, зняў на студыі «Беларусь фільм» адзін з самых актыўных штатных рэжысёраў Кірыл Халецкі.
Яшчэ да прэм'еры кінакрытык і журналіст Еўрарадыё Тарас Тарналіцкі ад сваіх крыніц атрымаў копію пракатнай версіі фільма, паглядзеў яе і расказвае, якім атрымаўся фільм і пра што ён.
Вітаю, Тарас.
Вітаю.
Фільм пра герб, сцяг, гімн.
Так.
Там ёсць нейкая фабула, увогуле што гэта такое?
Не, там ёсць сапраўдны сюжэт. Сюжэт распавядае пра двух студэнтаў Акадэміі мастацтваў. Дарэчы, гэта такі агульны сюжэт для фільмаў Кірыла Халецкага, таму што яго кіношнікі таксама быў пра тое, як здымаць кіно на Беларусь фільме. Тут прыкладна тая ж гісторыя, толькі два студэнты здымаюць фільм пра вось дзяржаўныя сімвалы. І ім даюць магчымасць і з'ездзіць на такі праўладны прагон, то бок там з удзелам супрацоўнікаў судебных экспертызаў. і схадзіць яшчэ на канцэрт, дзе выконваецца гімн, выконвае яго аркестр прэзідэнта. Яны яшчэ таксама прыходзяць, ну, ва ўсе установы, якія звязаны з дзяржавай. То бок цалкам адкрыты ім доступ да ўсяго, чаго, канешне, у Беларусі няма нават для студэнтаў акадэміі мастацтваў, відавочна. І там такі яшчэ момант цікавы, што яны разважаюць, вось ці нам з'язджаць у Маскву працаваць, ці штосьці рабіць, і яны вырашаюць заставацца ў Беларусі. То бок гэта такі момант вельмі кансерватыўны, у тым сэнсе, вось дзе нарадзіўся, там і спатрэбіўся. Таму бачна, што гэта такое акрэслена такое лукашэнкаўскае кіно з такім адказным ідэалагічным пасылам, але пры гэтым яно зроблена як студэнцкае кіно, вось пра двух рамантычных людзей, у якіх там завязваюцца стасункі, але гэтая тэма цалкам не раскрыта. Весь акцэнт зроблены менавіта на раскрыцці, такім базавым раскрыцці тэмаў вось гэтых дзяржаўных сімвалаў.
Ну, то бок гэта працяг гэтай лініі, так, Беларусьфільма апошняй, дзе ўжо не партызан фільм галоўнае кіно, а вось такое прапагандысцкае кіно пра сучаснасць беларускую.
Ну,
так?
Гэта сапраўды Беларусьфільм не сканчаў здымаць ідэалагічныя фільмы. У яго былі дагэтуль у ігравым напрамку фільмы пра вайну, пра вось заходнюю Беларусь, на іншым беразе год таму выходзіў фільм. Але гэта ўжо такое канцэнтравана лукашэнкаўская ідэалогія, вось менавіта не тое, што звязанае там з Савецкім Саюзам, нейкім такім базісам, на якім будуецца рэжым Лукашэнкі, а вось менавіта сучаснасцю. І гэта нешта новае, таму што, ну, раней амаль такіх прац не было, былі ў дакументальным кіно фільмы, які ўзніклі якраз пасля 20-го году. Але ў ігравым фармаце гэта, ну, сапраўды нешта новае. То бок для мяне гэта такі паказчык ўсё ж такі пераходу рэжыма ў некую новую плашчыню і ў сэнсе ідэалогіі. То бок гэта не проста там нешта, як добра мы жылі ў Савецкім Саюзе і якія былі там героі, а гэта пра тое, што сябе ўяўляе сённяшнія дні сучасны рэжым вось Лукашэнкі.
То бок як добра мы жывём пра Лукашэнку.
Менавіта.
Як ты лічыш, гэта кіно будуць сапраўды глядзець? Ці гэта ўсё адно настойліва запрашаюць, як там напісалі так у БДУ студэнтаў, наведаць гэты фільм?
Ну, тут складана сказаць, складана плічыць, таму што дзяржаўная прапаганда, дзяржаўныя СМІ зараз скажуць, што вось, усе ідуць на паказы, але пры гэтым яны прадаюць квіткі праз прафсаюзы, рэалізуюць іх. Гэта было ў Гродна, гэта будзе ў Мінску, гэта будзе ва ўсіх абласных і крупных гарадах. То бок нічога ў гэтым сэнсе новага няма. І тут вельмі складана зразумець, які будзе сапраўдная цікавасць. Вось яе будзе складана выдзеліць ад гэтай агульнай масы, ад такой прапагандысцкага такого наратыву. Але пры гэтым я думаю, што магчыма фільм будзе больш цікавы маладой аўдыторыі, таму што ён ужо не распавядае пра мінулае, вось пра партызан фільм, пра нешта незразумелае. Гэта такое больш сучаснае кіно, але пры гэтым яно моцна ідэалагічнае і называецца чамусьці культурны код. Ну, такой назвай увогуле нікога не заманіш у кінатэатры, таму тут вельмі складана, тут трэба назіраць, знаходзячыся ў Беларусі, у нас такой магчымасці няма.
Я ўзгадала, адразу ўжо было адно кіно са словам код, код Каіна, памятаеш?
Так, 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 гэта быў сярэдзіна дзясятых. Таксама быў заказны фільм пра 2010 год якраз. І ён, дарэчы, больш такі глядацкі. Ты яго глядзела, я яго яшчэ таксама памятаю, адзін раз глядзеў яшчэ сумесна там з шыноўнікамі падчас паказу. Гэта больш такі жанравы фільм, больш забаўляльны. О, у гэтым сэнсе культурны конт, ён, ну, зусім не забаўляльны. Гэта такая мантра пра тое, што сябе ўяўляюць дзяржаўныя сімвалы, але пры гэтым не распавядаецца ўвогуле іх гісторыя, як яны з'явіліся, што яны фактычна былі створаны Лукашэнкам і прасунуты ім. Там такога нічога няма, і гэта, канешне, такая выключна паказушная гісторыя.
Дзякуй, Тарас.
Гэта быў кінакрытык Тарас Тарналіцкі, які расказаў нам пра фільм «Культурны код», які нядаўна выйшаў у пракат у Беларусі.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме «Еўразум».
Брытанцы выбралі найлепшы чайны пакетик, а супертайфун пагражае Кітаю. Іх норавы.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
«Еўрарадыё». Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз. Шоу-біз. Зіпош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Зорка адчайных хатніх гаспадынь аб'явіла аб цяжарнасці. Мэдысон Делагарза, якая згуляла дачку Габрыэль Соліс і Карласа Соліса ў серыяле, чакае дзіця. Пра гэта 22-гадовая дзяўчына паведаміла ў асабістым блогу, апублікаваўшы фатаграфію з партнёрам Раянам Мітчэлам. О, Раян, як я цябе кахаю, дзякуй, што ў асобе ўсе мае мары ў рэальнасць, напісала Мэдысон. Адной з першых на навіну адрэагавала яе сестра Дэмі Лаваці. Я ўжо так моцна кахаю цябе і гэтае дзіцяці, прызналася спявачка. Рыс Уізерспун зноў заўважана на спатканні з фінансістам Оліверам Харманам. На здымках папарацы яны трымаліся за рукі, пра гэта паведамляе Daily Mail. Для свайго выхаду актрыса выбрала чорную міні-сукенку, дапоўніўшы свой вобраз басаножкамі. Daily Mail адзначае, што незразумела, наколькі сур'ёзныя іх адносіны. Нагадаем, упершыню чуткі аб рамане зорак з'явіліся летам. Да адносін з фінансістам яна была ў шлюбе з Джымам Тотам. У сакавіку мінулага года стала вядома, што муж і жонка разводзяцца пасля 12 гадоў шлюбу. Джордж Клуні і Брэд Пітт зноў маюць намер паўдзельнічаць у злачынстве стагоддзя. Яны рыхтуюцца да камбэку ў новым фільме франшызы «11 сяброў Оушэна». Па інфармацыі Deadline, кампанія Warner Brothers плануе заняцца працягам крымінальнага экшэну. Крыніцы паведамілі, што Клуні і Пітт пераконваюць Эдварда Бергера, каб той узяў на сябе абавязкі рэжысёра. Нагадаем, гучнае ўз'яднанне творчага дуэта адбылося дзякуючы фільму «Самотныя ваўкі». Яго акцёры Піт і Клуні прадставілі на венецыянскім фестывалі на адыходзячым тыдні. Апроч гэтага, яны выдатна правялі час са сваімі умілаванымі на падвоеным спатканні. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Маёй любімай замежнай навіной гэтага тыдня стаў перанос калядаў у Венесуэле. Не, я, канешне, у курсе, што кіраўнікі дзяржаў могуць загадаць ісці дажджу, але Хрысту нарадзіцца ў кастрычніку, ну, гэта, канешне, рэдкі дар.
Карацей, такім чынам Ніколас Мадура вырашыў падняць настрой жыхарам краіны, якія незадаволеныя вынікамі нядаўніх прэзідэнцкіх выбараў.
І да такога прыёму, як апынулася, палітык прыбягае не ўпершыню. Як толькі на гарызонце нейкія праблемы, у каталіцкую і вельмі набожную, дарэчы, краіну рэзка прыходзяць каляды.
Напрыклад, у 20-м годзе яны адзначаліся 15-га кастрычніка. Годам пазней, калі Венесуэла перажыла сур'ёзны эканамічны крызіс, каляды надышлі 4-га кастрычніка. Цяпер вось Хрыстос мусіць нарадзіцца 1-га кастрычніка.
Падчас свята ўлады, як правіла, павялічваюць гуманітарную і харчовую дапамогу самым малазабяспечаным грамадзянам, каб іх залагодзіць і такім чынам заручыцца падтрымкай.
Гэтым разам ранняе раство відавочна мусіць адцягнуць увагу незадаволеных выбаршчыкаў ад думкі, што Мадура скраў у іх выбары, і спыніць пратэсты, якія цягнуцца ў краіне ад ліпеня.
Ці спрацуе гэтым разам вынаходніцтва кіраўніка Венесуэлы, убачым ужо праз 3 тыдні, ну а пакуль слухаем, чым яшчэ жыў свет цягам апошніх дзён.
У Телеграме цяпер можна паскардзіцца на паведамленні ў асабістых чатах. Пытанне мадэрацыі кантэнту на пляцоўцы было асноўнай прэтэнзіяй французскіх уладаў да затрыманага нядаўна Паўла Дурава. Супадзенне ці не, але цяпер тут можна паскардзіцца на спам, разглашэнне асабістых звестак, наркотыкі, парнаграфію і гвалт. Пакуль у віртуальным свеце ваююць адно з адным права на прыватнасць і права на бяспеку, у рэальным таксама сёе-тое адбываецца. Раскажам. Адна з самых складаных угодаў гэтага года – дамоўленасць пра спыненне агню паміж Ізраілем і Хамас, далёкая ад заключэння. Шмат тыдняў запар адміністрацыя прэзідэнта ЗША Джо Байдена запэўнівала, што трэба яшчэ крыху пачакаць, і угода будзе заключаная. Але прэм'ер-міністр Ізраіля Беньямін Нетаньяху ў эфіры Fox News кажа адваротнае.
Угода не рыхтуецца, на жаль, яна не блізкая да завяршэння.
А яшчэ толькі на выходных высокапастаўлены чыноўнік адміністрацыі Байдена казаў, што 90% пагаднення ўжо рэалізавалі. Паводле Нетаньяху гэта абсалютна не так. Амерыканскія афіцыйныя асобы не сталі наўпрост крытыкаваць Нетаньяху. Калі прадстаўніка Рады нацыянальнай бяспекі Джона Кірбі папрасілі пракаментаваць словы ізраільскага прэм'ера, ён сказаў, цытата, «Я проста не збіраюся ўступаць у публічную сварку з прэм'ер-міністрам Нетаньяху праз усіх вас у прэсе». Канец цытаты. Білд запэўнівае, што знайшоў дакумент Хамас, які дэманструе стратэгію паводзін тэрарыстаў што да перамоваў пра спыненне агню. Ліст датуецца вясной 2024 года. Інструкцыя паказвае, што тэрарыстаў не асабліва турбуюць пакуты мірных палестынцаў. У выніку ізраільскага ўдару па школе ў сектары Газа загінулі дзясяткі чалавек. У дакуменце адкрыта заяўляецца.
Працягваць псіхалагічна ціснуць на сем'і палонных як цяпер, так і на першым этапе спынення агню, каб узмацніць грамадскі ціск на ўрад праціўніка.
Хамас неаднаразова публікаваў відэа з закладнікамі, у якіх яны вымушаныя маліць пра вызваленне і крытыкаваць свой ўрад. Ізраіль мусіць несці поўную адказнасць за няўдалыя перамовы, вынікае са стратэгіі Хамас. А паведамленні Хамас для СМІ маюць казаць пра тое, што Ізраіль адхіліў угоду, прапанаваную ЗША. Пакутуюць ад гэтага, на жаль, тысячы звычайных людзей. Лета гэтага года стала самым цёплым за ўсю гісторыю назіранняў, кажуць у службе па змяненні клімату «Капернік». Не толькі для свету ў цэлым, але і для асобна ўзятай Еўропы. Ёсць высокая імавернасць, што гэты год стане самым цёплым за ўсю гісторыю назіранняў. Кітай эвакуяваў каля 400 тысяч чалавек у чаканні супертайфуна Ягі, які вось-вось можа абрынуцца на папулярны турыстычны востраў Хайнань. Супертайфун – гэта такі ураган пятай катэгорыі. Ягі ў пачатку тыдня ўжо пабываў на Філіпінах і забраў жыцці 13 чалавек, а тысячы вымушаныя былі бегчы са сваіх дамоў. Цяпер ён рухаецца ў бок Кітая. Метэаролагі сцвярджаюць, што ён можа нанесці катастрафічную шкоду. Прычым тут глабальнае пацяпленне? Навукоўцы кажуць, што тайфуны і ураганы робяцца больш моцнымі і частымі менавіта праз змену клімату. Тэмпература акіяна расце, а значыць, штормы атрымліваюць больш энергіі і вецер можа разганяцца да большых хуткасцяў. Брытанцы выбралі найлепшы чайны пакетик. І ім аказаўся самы танны брэнд супермаркета Asda Everyday. У сляпой дэгустацыі ўдзельнічалі 79 дасведчаных і адданых аматараў чаю. Яны ацанілі водар і выгляд напою. Большасць назвала яго колер ідэальным і амаль палова сказала, што на смак ён тое, што трэба. Пры гэтым адзін пакетик такога чаю каштуе ўсяго некалькі цэнтаў. Арганізатары падвялі вынікі.
Нашыя вынікі паказваюць, што буйнейшыя і дражэйшыя брэнды не абавязкова найлепшыя. Не трэба марнаваць шмат грошай, каб выпіць добры напой.
Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.